Tervetuloa mukaan Itäraportti-ohjelmaan. Tämä ohjelma toimitetaan sinulle kesäisestä IRR-TV-studiosta täältä Suomen Keravalta. Tämä on erityisjakso, nimittäin 50 vuotta lähetystyötä. Hannu ja Laura Haukka saivat kutsun Jumalan valtakunnan elopeltojen työhön, ja tästä kutsusta, sen alkuvaiheesta, jännittävistä vaiheista, mutkista ja kaarteista, me kuulimme viikko sitten tämän osan jaksossa numero 1. Tämä on osa 2. 50 vuotta lähetystyötä, erityisjakso, ja studiossa meillä on harvinainen vieras, nimittäin Laura Haukka. Sinulle haluan erityisen tervetuloa toivotuksen sanoa.
Kiitos. Kiitos.
Luonnollisesti myös Hannu Haukka.
Joo, kiitos. On suuri ilo olla mukana tässä tänä päivänä Lauran kanssa.
Tämä on todellakin harvinaisuus. Ja Andreas Wirt.
Kyllä, ja yritän olla mahdollisimman vähän sanainen, että löytyisi riittävästi aikaa Lauralle.
No ei.
Kyllä.
Ja kaikille teille radion kuulijoille haluamme kertoa, että voitte kuunnella siis milloin tahansa arkistosta tuon jakson numero 1. Te kuulette niistä jännittävistä alkuvaiheista, kuinka Lauran ja Hannun rakkaustarina lähti käyntiin ja mitä kaikkea siitä seurasi. Mutta tässä jaksossa me saamme käsitellä yhtä suurta kysymystä, jota varmasti Laura ja Hannu teille molemmille ja koko IRTV-lähetysjärjestönä olemme saaneet näitä kysymyksiä, että mitä nykyään tapahtuu. IRTV:llä me kuulemme paljon, kuinka toimitamme apua. Tarkoittaako tämä, että kutsussa ja kutsumusnäyssä on tapahtunut jokin muutos? Laura.
Joo, valitettavasti on tullut tällaisiakin kysymyksiä, että olemmeko me menettäneet näkymme, että tekisimme pelkästään humanitaarista työtä. Mua toisaalta ihmetyttää, jos tällaisen kysymyksen on esittänyt henkilö, joka on uskossa, joka on uudesti syntynyt, joka tuntee Jumalan sanan. Ja joka myös jollain tavalla tuntee IRR-TVn työn, mitä täällä tehdään. Kutsumus, jonka Jumalalta saimme, se ei ole muuttunut. Ei missään tapauksessa. Se on elämänmittainen. Se kestää koko elämämme. Mm-hmm. Kutsumuksia on erilaisia, on lyhytaikaisia esimerkiksi. Mulla niin kuin ennen uskon tuloa oli kutsumus tulla lääkäriksi. Miksi? Että auttaa mun sokeata tätiä. Sokea täti asui meidän kanssa ja minä näin päivittäin ja hetkittäin, miten vaikeaa on elää sokeana. Ja siinä vaiheessa mun kutsumukseni oli tulla silmälääkäriksi ja auttaa ihmisiä, että he eivät sokeutuisi. Se oli sen hetkinen kutsumus. Sitten on erilaisia elämäntilanteita, jolloin kutsumus vaihtuu olosuhteiden mukaan, jotka siinä vaiheessa ovat. Mutta sitten kristittynä on tämä koko elämän kattava kutsumus. Siis kutsumus elämän mittainen on tehtävä tai suunta, joka alkoi uudesti syntymisestä asti. Ja se jatkuu, kunnes me pääsemme kotiin taivaaseen. Se on suunta. Näky taas on se konkreettinen päämäärä, mihin se kutsumus kuljettaa, mihin se vie meitä. Mä siunasi Mika Tuovisen teksti, jonka hän kirjoitti blogissaan, kun hän mietti kutsumustaan ja tehtävää. Ja hän sanoi, että sana kutsumus kertoo, että on kutsuja, Jumala, jolla on tarkoitus elämällemme. Mika Tuovinen siinä blogissaan kirjoittaa, että minua on useaan otteeseen puhutellut hollantilaisen Koriteen Boomin sanat. Häneltä kysyttiin, kannattaako evankeliumin esillä pitäminen, kannattaako uhraukset evankeliumin vuoksi. Miksi sinä teet tätä? Koriteen Boom vastasi, teen tätä siksi, että taivassa olisi niitä ihmisiä, jotka sanoisivat, kiitos, että kutsuit minut tänne. Mm-hmm. Herra auttakoon, että armossa me voisimme myös kutsua muita ja jatkaa sitä kutsua, jonka saimme kuulla Jumalalta. Ja se jatkuu.
Haluan kysyä, Laura, pienen jatkokysymyksen tähän. Hannu on aikaisemmissa ohjelmissa kertonut sitä, kuinka nämä lääkäriopintosi Moskovan yliopistossa, ne jouduit keskeyttämään sen vuoksi, että löysit Jeesuksen Kristuksen herraksesi. Ja tuon ajan Neuvostoliitossa se oli ehdottomasti kiellettyä ja käytännössä se katkaisi nämä opintosi. Voisitko sanoa, että Jumalalla oli sinulle taivaallisen silmälääkärin virka varattuna?
Nyt jälkeenpäin katsotuna kyllä nyt voin todeta, että näin oli. Jumala on antanut paljon enemmän, mitä menetin sen mukaan, kun minut erotettiin. Mutta sillä hetkellä tietenkään sitä ei ymmärtänyt. Sillä hetkellä oli vain yksi ainoa, että se mitä Jumala tekee, hän tietää mitä hän tekee. Sen, mitä hän sallii, se on oikein. Ja uskon siihen, että kyllä Jumala pitää huolen, niin kuin hän on pitänytkin ja valmistanut paljon, paljon, paljon enemmän ja suuremman tehtävän, mitä olisi ollut, jos mä olisin saanut opiskella loppuun asti ja auttanut joitakin ihmisiä. Nyt mä saan, kiitos Herralle hänen armostaan, olen saanut viedä tätä sanomaa aivan suurelle kansajoukolle. Että tämä on kaikki niin ihmeellistä Jumalan suurta arvoa, että se ihan mykistyttää toisinaan, kun ajattelee sitä kokonaisuutta ja alkua ja miten Jumala johdattaa ja miten hän vie eteenpäin. Ja se ei ole ainoastaan minun kohdalla. Se on aivan jokaisen kristityn kohdalla, kunhan vaan toteuttaa sitä kutsumusta, jonka on saanut.
Hannu, kun kuuntelet vaimosi Lauraan tätä todella koskettavaa historiikkia, mitä tapahtui ja miten Jumala teidät kutsui ja kuinka todellakin avautui radion kautta silloisen Neuvostoliittoon miljoonille evankelioinnin mahdollisuus ja tulevina vuosikymmeninä mukaan tulivat radion lisäksi satelliitti, TV, nyt internet. Sadat miljoonat ihmiset ovat saaneet kuulla evankeliumin sanoman. Mitä sinulla herää ensimmäisenä tästä kaikesta mieleen?
No ensinnäkin kyllä joutuu sanattomaksi, kun katsoo sitä omaa pientä elämää. Että olisin voinut olla kalastajan poika ja siinä ammatissa vielä pitkään. Olin isän kalastusaluksella Tyynellä valtamerillä 16-vuotiaana teinivuosina. Olisinko koskaan voinut kuvitella, että Jumala kutsuu sellaiseen työhön, jossa me saamme olla tänä päivänä Lauran kanssa mukana? Vastaus oli sitten, en olisi ikinä uskonut. Ei ollut mitään tietoa eikä näkyä siitä asiasta, mitä Jumala oli suunnittelemassa. Ja se kutsumus oli evankeliumin työ. Ajattelen näitä opetuslapsia Pietaria ja Johannesta ja he olivat kalastajapoikia myöskin. Ja Jeesus tuli jälleen päivänä ja sanoi, että hei, ei teidän elämänne tarkoitus olla kalastaminen tuolla Galilean järvellä. Mulla on toinen tehtävä teille. Ja se pysyi tietysti periaatteessa hautaan saakka. Tuli semmoinen vaihe kyllä, että tämä kutsumus joutui koetuksella, kun Jeesus joutui ristille. Siinä mietitään, että oliko tämä mun kutsumukseni oikeasti totta ja mihin se päättyy. Mutta sitten kun tulee semmoinen helluntai tapahtuma, sitten sen jälkeen kaikki muuttuu. Mä sanoisin, että jos joku ystävistä kuuntelijoista on sitä mieltä, että joo, mullakin on ollut joskus kutsu, mutta se on sammunut eri syistä. Tarvitaan pientä helluntaita siihen sitten sen jälkeen, niin varmasti Jumala ottaa ja tekee ihmeitä elämässäsi. Ja mitä koskee näkyä, niin mä yhdyn kaikkeen siihen, mitä Laura sanoi. Kun on tullut sellaisia viestiä, että onko näky muuttunut, koska meillä aika paljon puhutaan Ukrainasta. Ja itse olen ollut myös monilla matkoilla Ukrainassa. Niin voisin sanoa, että näky sielujen voittamisesta, evankeliumista ei ole muuttunut miksikään. Kyllä Ukraina on sillä tavalla ollut tapetilla, että me joudumme reagoimaan siihen hätään, joka on tullut meidän tietoomme, meidän ystävien ja työtovereiden kautta, jotka olivat kaikissa näissä missioissa mukana missioiden aikana. Siihen olemme reagoineet. Mutta samalla haluan muistuttaa siitä, että Jumala on antanut meille suuren etuoikeuden ja mahdollisuuden olla yli 100 suurkaupunkimissiossa mukana niissä järjestelyissä. Ja voin sanoa, että mikään ei korvaa sitä iloa, jonka kokee, kun näkee, että Jumala tekee jotain ihmeellistä ihmisten sydämissä. Ja voidaan sanoa, että jos taivaan enkelit iloitsevat siitä, että yksi syntinen kääntyy, tekee parannuksen ja kääntyy, niin mä sanon pienellä tavalla muistaa myöskin sitä iloa, kun Mumbaissa olimme siellä puhelinkeskuksessa, kun 25 miljoonaa ihmistä kuukauden aikana kuulee ja näkee evankeliumin sanoman TV-kanavilla suuressa Mumbain kaupungissa. Ja kun puhelinkeskus alkaa soimaan, niin 400 puhelinta 24/7 alkaa vastaamaan puheluihin niihin hätähuutoihin, mitkä tulevat sieltä kaupungin sisältä miljoonien joukosta. Ihmiset sanovat, että me tarvitsemme myöskin kokea sitä samaa, mitä me olemme nähneet telkkarissa tai olemme nähneet muualla, kuulleet radiossa. Niin se on jotain, sanoin kuvaamatonta, kun näkee, että tässä saan olla mukana pienenä ihmisenä Jumalan suurissa teoissa tämän sukupolven elovainioilla, elonkorjuussa, jossa kaikilla meillä, jotka olemme tässä radion ääressä joko kuuntelemassa tai puhumassa, niin meillä kaikilla on osuus. Tämä on se sukupolvi, jossa Jumala käyttää sinua ja minua elonkorjuusensa, ja se on jotain suurta.
Ja vielä sen verran, että siis kutsumus, sehän pysyy. Kertoa ihmisille Jeesuksesta, mutta se on riippuvainen siitä, mitkä tarpeet sillä hetkellä on, niin toteuttaa, mennä sitä, kulkea sitä kutsumuksen tietä, katsoen, että mitä missä tarvitaan. Ja jos tulee epäilyksiä, että tämä humanitaarinen työ, josta aika paljon puhutaan nyt IRTVllä, että se on nyt evankelioinnin tilalle tullut, niin se on aivan väärin, koska nyt nimenomaan Ukrainassa, jonne me todella paljon avustusta välitämme, nyt on se lyhyt aika, jolloin on mahdollisuus evankelioida niin kuin ei olisi mahdollista evankelioida ilman näitä olosuhteita, jotka nyt on siellä vallalla ja voimassa. Milloin olisi vielä mahdollisuus mennä todistamaan sotilaille, korkea-arvoisille upseereille, milloin olisi mahdollisuus heidän kanssa rukoilla, muistuttaa, että tämä elämä on ohi menevää ja me olemme syntyneet iankaikkisuutta varten. Ja milloin olisi mahdollisuus rohkaista heitä, lohduttaa heitä, kertoa heille Jeesuksesta. Siellä jopa pidettiin kastetilaisuuksia. Joo, tämä on sitä puhdasta evankeliointia, mutta juuri avustuksen kautta ihmisten sydämet avautuvat ja he kuuntelevat, mitä heille kerrotaan Jeesuksesta ja hengellisistä asioista. Ja Mika Tovinen siinä blogissaan kirjoittaa, että koen olevani Jumalan valtakunnan sekatyömies, joka on siellä, missä sopivaa miestä tarvitaan. Ja tämä on oikein. Mä luulen, että jokainen uskon tullut ihminen, hänen pitää kokea, että olen siellä, missä minua tarvitaan. Minne Jumala minut lähettää? Mun on oltava siellä ja tehtävä nimenomaan sitä, mitä Jumala tällä hetkellä odottaa, että minä teen ja johdattele minua.
Tulee vielä mieleen tuo Lauran kohdalla tapahtunut, että jos hän olisi valmistunut silmäkirurgiksi, hän olisi voinut palvella ehkä satoja ihmisiä elämänsä aikana. Voi olla muutamia satoja, voi olla ehkä 1000. En tiedä, mutta sen mä tiedän, että kun Jumala kutsui Lauran näiden olosuhteiden kautta, jolloin hänet erotetaan yliopistosta uskoon tulonsa takia, ja hän lähtee seuraamaan Jeesusta siellä, Neuvostoliitossa alkuvaiheessa oli seurakuntien, monien seurakuntien yhdyslinkki länteen. Mutta kun Laura eräänä päivänä on Moskovan isossa pylvässä salissa juhlassa, jota sanotaan superkirjajuhlaksi, ja tämä ohjelma lähetetään Neuvostoliiton ykköskanavalla TV-katsojille, joita oli laskettu olevan siihen aikaan 293 miljoonaa, eli kasvukas luku. Oli 4 suurta kanavaa ainoastaan tuolloin maassa. Ja ykkösellä oli Laura Fumassa saarnamassa maamiehilleen, että 70 ateismin vuoden jälkeen on tullut aika palata kotiin Jumalan luokse, jota te olette kieltäneet 70 vuotta. Eli hän kertoi tuhlaajan pojan tarinan ja siinä, että Jumala, teidän isän, odottaa kotiin paluuta hänen luoksensa ateismin erämaasta. Se oli kova juttu. Kuka olisi ikinä voinut kuvitella tällaista tilannetta? Se on jotain taivas, voi vain tällaisia asioita suunnitella.
Rakkaus saa meidät lähtemään ja kuten Paavali kirjoittaa, rakkaus vaatii meitä menemään. Mutta kuten tuolloin Neuvostoliiton aikana te saitte siitä vihaa. Teitä rajoitettiin, kiellettiin tulemaan maahan. Ja nyt kun on mennyt muutamia kymmeniä vuosia, Neuvostoliitto kaatui, Venäjä syntyi, mutta nyt on jälleen tapahtunut sama. Venäjä on mennyt kiinni. Ja juuri tänään tuli tietoa tarkennettua, että täällä oikeusministeriön sivuilla Venäjällä on lueteltu järjestöjä, jotka ovat ei-ystävällismielisiä. Ja siellä ilmeisestikin ihan sijalla yksi oli IRRTV, Kanadan osastolla tai Yhdysvaltojen osastolla ja sitten tällä Suomen osastolla. Niin eikö ole merkillistä, että kun haluaa rakastaa ja viedä sitä sanomaa, mikä antaa iankaikkisen elämän, niin se on joskus kaikista eniten vastustettu asia.
Tämähän oli ensinnäkin sisämarkkinoita varten tarkoitettu. Se oli heidän omia kansalaisia varten, että varokaa näitä. Ja näitä listalla olevia nimiä on satoja. Ja se listahan on oikeusministeriön tällainen laatima, jossa lähes kaikki lännen lähetysjärjestöt ovat sillä listalla myös.
Niin. Mutta täytyy muistaa, että tämä on hengellistä sota. Ja me olemme valon puolella. Ja Jumala on voittanut jo vihollisen. Ja ei tule sellaista aikaa täällä maan päällä, että vihollinen ei vastustaisi. Se on semmoista toiveajattelua. Vastustusta tulee olemaan aina muodossa tai toisessa. Sen tähden pitää varautua siihen. Ja mä luulen, että meillä tällä IRR-tevillä nyt on sellainen porukka, nythän me ainakin mun puolelta mä pikkuhiljaa kapulan olen antamassa jo seuraaville. Tässä pöydän ääressä te istutte, jotka teette valtavan hienoa työtä. Ja kyllä tekin tulette ja varmaan olette tähän asti jokainen omassa elämässä kokeneet sen, että vastustusta on ollut ja tulee olemaan. Mutta Herra on meidän kanssamme ja hän on voittanut vihollisen. Ja päivä kerrallaan hän antaa meille voimaa, antaa viisautta ja kaiken sen, mitä me tarvitsemme. Niin hän on tehnyt meillä menneisyydessä, minun ja Hannun elämässä, niin hän tulee tekemään teidänkin johtajien elämässä ja toiminnassa täällä IRR-TV:llä. Ja se antaa semmoisen levon, sisäisen levon ja rauhan, että ei tarvitse liikaa huolehtia ja katsoa näitä vastustajia ja pelätä tai varoa heitä. Koska kuitenkin, jos me olemme uskollisia Jumalalle, Jumala johdattaa niin, että kaikki koituu niin meidän kuin tämän työn parhaaksi, hänen valtakunnan parhaaksi. Tarvitsee vain olla uskollisena hänelle.
Ja tämä kaikki vastannee myös siihen kysymykseen, mitä ajoittain kuulemme, että olemmeko nyt unohtaneet Venäjän kansan. Emmekö enää haluakaan heitä evankelioida, niin tässä se taisi tulla aika kirkkaasti, että ei missään tapauksessa.
Suunnitelmia on, joista me emme ehkä välttämättä vielä tässä vaiheessa monisanaisesti puhu, mutta emme ole unohtaneet Venäjää. Ei suinkaan. Mutta Jumala tässäkin asiassa johdattakoon sitten eteenpäin. Mitä koskee tätä näkyä ja meidän työn muotojamme, niin haluan edelleen sanoa, että evankeliointi on meillä tässä lähetysjärjestössä, jonka nimi on IRR-TV Suomessa. Evankeliointi on ykkönen. Se ei ole miksikään muuttunut, eikä se koskaan tule muuttumaan. Se, mitä tapahtuu niin kuin humanitaarisella sektorilla, sitä teki myöskin Jeesus. Jos katsot, mitä kirjoitetaan Jeesuksen elämästä, näissä evankeliumeissa, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, niin huomaat, että siellä aika paljon puhutaan siitä laupiassa samarialaisesta, siitä, miten leiviskät saatiin ja miten piti käydä sairaita katsomassa ja ruokkia nälkäiset ja niin poispäin. Mutta se suuri osa Jeesuksen elämän palvelutyöstä oli evankeliumin saarna. Kun hänellä ei ollut mediaa käytössä niin kuin meillä on tänä päivänä, hän julisti sanaa ja käytti tilaisuuksia. Oli merellä, oli vuoren rinteellä, oli synagogassa, temppeleissä, oli kotipihoissa, oli teillä, partinous tulee vastaan. Siis hänellä oli niin monta eri areenaa, missä hän astui esiin ja hän julisti evankeliumia. Ja siinä välissä hän sanoi, että muistakaa laupiasta samarilaista ja rakastakaa lähimmäistä niin kuin itseänne. Niin nämä tulee siellä, mutta se suuri fokus, Jeesuskaan ei koskaan pyhittäytynyt humanitaarisen yksistään. Hän oli sen alkumpania, voidaan sanoa, mutta hän oli fokusoitunut siihen, että hän tulee lunastamaan koko ihmiskunnan ja se sanoma hänen lunastustyöstään pitää saada tämän kaikessa maailmassa todistukseksi kaikille kansoille. Sitten vasta tulee loppu. Tehtävää riittää ja näky pitää olla kirkkaana ja skarpina.
Andreas Wirth, me olemme usein kahdestaan miettineet näitä samoja asioita, mutta eikö ole ollut aika valtavaa kuunnella, kun Laura ja Hannu yhdessä nyt ovat avanneet tätä ja tuoneet tätä näkyä kristallin kirkkaasti esiin?
Tämä on jotenkin niin erityislaatuinen niin kuin tilanne tässä ja sanoa, että nämä sanat ja elämän viisaudet ovat niin painavia, mitä teillä on, että sitä ei tahtoisi niin kuin nyt kommentoida edes millään tavalla. Se kutsu ja se uskollisuus, mikä teillä on sille kutsulle, se on jotain todella kaunista ja tavoittelemisen arvoista. Ja mä haluan seurata niissä jalanjäljissä sitä elämää, mitä te olette elänyt. Ja yksi kutsumuksen ehkä tämmöinen ydin on se, että olette uskollisia kutsun lähettäjälle, ettekä ihmiselle, ettekä mielipiteelle, ettekä olosuhteille. Sama mitä Paavali myöskin sanoi. Hän puhui omasta kutsusta Galattalaiskirjassa ja hän sanoi, että minä en alun perinkaan lähtenyt kysymään lihältä ja vereltä, mutta uudessa käännöksessä ajatus on, että minä en lähtenyt kyselemään mun kutsun mielipiteiltä muilta ajatuksia tai olosuhteilta, koska kysymys on seurata Jeesusta ja se voi elämän aikana muuttaa muotoa, mutta se ydin on, että minä seuran kutsujaa. Vie se tie sitten minne hyvänsä.
Se on totta, mitä Andreas sanoit, että se voi olla, että ympärillä olevat ihmiset eivät ymmärräkään, että miksi te teette näin tai miksi te teette noin, miksi te menette tuonne ja syntyy paljon kysymyksiä. Muistan, kun me aloitimme tämän TV-työn, meillähän oli pelkästään radiotyö alussa ja sitten me huomasimme, että Jumala avaa uusia ovia ja aloitimme hankkimaan kalustoa ja kaikkea tarvittavaa. Halusimme aloittaa TV-työn. Ja yksi meidän työtovereista kertakaiken hän ei ymmärtänyt, että tässä on uusi ovi avautumassa. Mutta hän oli uskollinen sille alkuperäiselle kutsumukselle ja näylle, että tehdään Neuvostoliiton radio-ohjelmia. Ja sitten kun se vähän muutui se kutsumuksen polku ja tie, silloin se synnytti hänessä epävarmuutta, epäluottamusta ja kyselyä ja suurta pettymystä. Ja meitä se suretti kyllä. Se on totta, että saattaa olla, että kaikki eivät ymmärrä, jos sulla on kutsumus ja näky, jota kohti sinä haluat kulkea.
Joo, ja se mitä olen myöskin nähnyt teidän elämässä niin kuin hyvänä esimerkkinä on se, että ei välttämättä kutsun saaja edes heti ymmärrä kaikkia, miksi ja kuinka tätä tehdään. Abrahami kutsuttiin, että lähde maastasi ja suvustasi, hän ei tiennyt yhtään, mihin on matkalla. Ja juuri ehkä tätä uskallusta ja rohkeutta, kun ollaan joskus niin kuin kysyltä, miksi juuri nyt lähdetään Ukrainaan, miksi juuri tämä on tärkeää. Ei välttämättä ole vielä vastauksia, mutta se kuuliaisuus ja uskollisuus ja rohkeus siitä huolimatta.
Niin, henkilökuntana tällä IRTV:lläkään. Eihän meillä mitään ollut semmoista suurta selvyyttä, että nyt me mennään auttamaan Ukrainaa. Ei tuollaisia suunnitelmia ollut kenelläkään, eihän.
Ei.
Mutta Jumala johdatti näin ja me teimme sen, mikä tänä päivänä pitää tehdä. Me näimme, että siellä on hätä ja meidän pitää mennä auttamaan.
Kyllä.
Ja kiitän Herraa meidän henkilökunnasta, joka on aivan mainio, että kaikki ymmärtää tämän asian ja tulevat todella suurella sydämellä tähän mukaan ja ovat mukana. Mutta ehkä voi joillekin tämä synnyttää kysymyksiä, joita saimme kuulla.
Ja toistamiseen, jos mietitään 50 vuotta teidän työtä ja elämää, te saitte kutsun radiotyöhön, te teitte sitä ja Jumala avasi ovi TV-työhön. Sitä ei osattu ehkä alussa edes nähdä ja selittää. Te lähditte mukaan siihen. Sitten avautui ovi suurkaupunkimisioihin. Ei sekään ollut etukäteen suunniteltua.
No ei ollenkaan.
Te sanoitte kyllä, lähdemme siihen ja syntyi valtava työ ja niin edespäin. Eli se näky tarkentui ja teidän elämässä on nähnyt tavallaan se punaisena lankana, että te olette sanonut kyllä.
Niin mitä koskee suurkaupunkimissioita, niin kun me ensimmäiseen kaupunkiin menimme Volgogradiin, eli vanhalla nimellään Stalingrad, niin meillä ei ollut minkäänlaista aavistusta siitä, että tulisi sen jälkeen toinen kaupunki, missä olisi niin kuin viemässä evankeliumia koko kaupungille kuukauden aikana yhteistyössä seurakuntien kanssa. Sen piti olla vain Volgograd ja siihen se olisi pitänyt päättyä. Sen jälkeen tuli 100 muuta suurkaupunkia 30 eri maassa, Aasiassa, Etelä-Amerikassa, Afrikassa.
Euroopassa. Libanonissa.
Libanonissa, Lähi-idässä. Vain taivas voi näin asioita järjestellä, kun ne on järjestetty. Ne eivät olleet meidän askelitamme, joita me suunnittelimme. Jumala johdatti niin ja tämä on osa sitä taivaallista näkyä, kun Paavali päätti olla kuulijainen taivaalliselle näylle, että eihän hän kaikkia nähnyt etukäteen. Hän lähti. Ja hän lähti tekemään. Ja sen takia meillä on myöskin Paavalin kirjeet ja Eurooppaan tuli evankeliumi. Mutta että meillä myös pienoismallissa vain taivas tiesi, mitä kaikkea tässä tulee olemaan näiden vuosien aikana. Ja ei voi muuta kuin kiittää Jumalaa, kiittää myöskin työmme ystäviä. Te olette olleet askel askeleelta mukanamme alkupäivistä lähtien. Monet teistä olette olleet siellä
kyllä
ihan alussa rukoilemassa ja kannattamassa, tekemässä mahdolliseksi sen menemisen, jota on tässä ollut näiden vuosien aikana. Ja se jatkuu. Seuraavat missiot odottavat. Ja ne ovat aika kookkaita isoja asioita ja niissä kaikissa tarvitaan Jumalan runsaasti, Jumalan mukana oloa myös siellä niin kuin esirukous- ja talouspuolella. Mutta me menemme. Olemme kuulijaisia sille taivaalliselle näylle niin kauan kuin henki pihisee.
Tässä kaikessa keskustelussa ja siinä, mitä olemme kuulleet, nousi mieleeni ajatus kristillisen kutsumuksen määritelmästä. Se kuuluu näin. Kutsumus on se piste, missä maailman suurin hätä ja sinun henkilökohtainen syvin tyydytyksesi kohtaavat. Jumala on asettanut sen viisaudessaan näin, ja haluammekin kysyä nyt sinulta, rakas kuulija, mikä on sinun kutsumuksesi? Kiitos, kun olet ollut kuuntelemassa tätä erityisohjelmaa, IRTV 50 vuotta, lähetystyötä. Laura ja Hannu Haukka, Andreas Virt ja minä, Jori Asikainen, olemme iloisia, että saimme jakaa tämän hetken juuri sinun kanssasi. Seuraa kaikkea sitä työtä, mitä me saamme yhdessä sinun kanssasi tehdä sosiaalisen median alustoillamme, verkkosivuillamme osoitteessa irrtv.fi tai katsomalla suoratoistopalvelusta kaikkea kotimaan TV-työtämme osoitteessa permanto.fi. Luonnollisesti myös Antenni TV:n kanavalla 16 iltaisin. Haluamme toivottaa sinulle ja kaikille läheisillesi runsasta Jumalan siunausta, kiittää sinua rukouksistasi ja toivomme myös näkevämme sinut IRTV:n lähetysjuhlassa 26. päivä syyskuuta kello 14 täällä Keravan studioilla. Voit katsoa lisätietoja tähän ilmoittautumiseen verkkosivuiltamme tai voit ottaa meihin yhteyttä ihan puhelimitse. Nekin tiedot löytyvät sieltä verkosta. Muista ilmoittautua. Paikkoja on rajatusti. Kiitos kun olit mukana. Palataan pian. Jumalan suurta siunausta juuri sinun elämääsi. Moi moi.